Азатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Ол Сукырмаш бүгін біздің тапшыруда. Ноғайбеклерінің іштимағы үйішмасы жетекшісі Уалима Татьяна Тихонова ноғайбеклерінің милли осылларын юғалта баруға бұршылу білдірі. Азатлық Уалим Дамир Исхаков білен Қозан кермәніндегі ноғайбеклерге бағышланған көргезмәні қорап қайтты. Руси тотарлары аннексиленген Қырымға барып жырла әжбегілі түгерек ойын Руси көлем тотар фольклор фестивалін шоугыр кетірді, әмі аларының шығышлары бередегі орыслар үшін ғана тамаша болды. Қырым тотар тамашашылары Мәскеуінің әлігі саяси ойынында қатнашудан баш тартты. Бұлар барысы да Азатлықтан бірге болық. Біздің тапшыруларына интернетті һәм шулай ұқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlyq.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyq.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Ноғайбеклер тотар халқының бір үлеші һәм оларына нықлап үйрену керек дей ғалим тарихшы Дамир Исхаков. Қозанда ашылған көргезмені оның білен бірге Ғәділ Ғаләметтен барып қарады.
Тарихшы Дамир Исхаков Татарстан білен Ноғайбек халқы арасында ортақ мінәсәбәтләр мұннан 5-6 йыл элек кенә башланды дей. Моңарша аларны республикада бик белмәгәннәр. Ноғайбеклер татар халқының бір үлеше, алар Русияның уақ халықлар исемлегенә кертелгән. Соңгы елларда ноғайбеклерге ихтибар артты. Мәдәнияте көн күреше ягыннан татарлар белән уртақ охшашлыклары күп булса да, ноғайбеклер үзенчәлекле халық булып кала. Хазина милли сәнгат галереясындагы күргәзмә моңа дәлил. Иң элек Дамир Исхаков ноғайбеклерның киеменә игътибар итте.
Хатын-кыз күлмәкләре консерватив була, нәкъ үзгәрми. Һәм шуларны караганда шунда ганыш ямалайсың. Мәсәлән, хатын-кыз киемләрен караганда мысында юк, башкасында Ата бәтегендәрәк бар әне. Аның сүрәкә дигән баш киемі бар. Ул билгеле русларның сорокасыннан алынган рус баш киеменнән. Ләкин барыбер аның ишендә ниндидер элекке вакытта булган традицион татар баш киеменнең калдыгы. Чөнки әгәр дә үстендә яулык кисән, калфак та шундый булып күренә шундыйда. Шуңа күрә аны карарга кирәк, калфакның бер үзгәрелгән формасы дип тә карарга мөмкин. Бу саклагыч чөнки күкрәкчә хатын-кызның күкрәген мөселманнар да капларга тырышканнар, чөнки теге төрле җеннәр, пәриләр кагылмасын өчен бигрәк тә әһәмиятле бит инде ул күкрәк, чөнки бала имезгәннәр, шуңа күрә саклагычның бер формасы ул металл саклаучылык саналган, шуңа күрә металл әйберләр кулланганнар, ул мөселманнарда да бар андый бер. Акчалар такканнар инде күбрәк шул, бигрәк тә Екатерина II-нең акчалары бик әйбәт дип табылган, әби патшага татарлар арасында караш яхшы гына булган, шуның акчаларын кулланырга тырышканнар. Казак гаскәрләрендә, Оренбург казаклар гаскәрләрендә хезмәт иткәнгә күрә, ирләрнең киемнәре нык руслашкан һәм казаклар киеменә күчкәннәр ирләр. Шуңа күрә монда аларны карарга кирәк инде шушы конфессионал яктан православ төркем һәм казак сословиясына кергән төркем дип карарга кирәк.
Белгеч сөйләгәннәргә караганда, ноғайбәкләр зак кына тарих юлы үткәннәр. Башта алар Минзәл аякларында, аннан соң Башкортстанның Бакала районы тирәсендә яшәгәннәр, соңрак Чиләбе якларына күчеп килгәннәр. Бу юлны үткәндә алар төрле халыкларның мәдәният элементларын үзләштергәннәр. Ноғайбәк ирләре дөнья гизгән, Наполеон вакытындагы сугышларда катнашкан, Парижга барып җитеп, парадта да катнашулары билгеле. Күргәзмә экспонатларына карап, ноғайбәкләрнең эш сөючән халык булганын да әйтергә кирәк ди тарихчы.
Татарларның керәшен төркеме бик эш сөючән халык, чөнки алар чынлыкта күбесе керәшеннәр авылда яшәгәннәр һәм авылда элеккеге заманнарда бигрәк тә эшләмеш яшәп булмаган чынлыкта. Әгәр дә һәрбер кеше үзен кайгыртмаса, кем сине кайгыртсын? Шуңа күрә бу ноғайбәкләрдә эш сөю хәзердә сакланган, аны барып карарга да мөмкин. Алар хәзердә хуҗалыкларын үзләре алып баралар. Әнде менә мондый зур сукалар билгеле, бу теге дола җирен күтәрү өчен эшләнгән сукалар, булар монда теге ширәме күп булган урынны күтәрү өчен җайланмалар булар. Шуңа күрә аларның традицион хуҗалыкларында авыл хуҗалыгы төп урын алып торган революцияга кадәр һәм алар колхозлар ешкачта әле теге колхоз эшендә эшләгәндә дә шул авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнделәр күпчелеге.
Ноғайбәкләрнең иҗади халык икәне матур җырлаулары билгеле. Шунлыктан экспонатлар арасында уен кораллары да урын ала.
музыкаль инструменттар арасында, мәсәлән, гармоннар ул бит инде гомум татар күренеше, башкаларда да бар, башка халыкларда да бар. Әмма рус ягынсы, мәсәлән, монда теге гүсли бар. Без билгеле монда инструмент фин-угор халыкларында да бар. Идел Урал регионында. Шуңа күрә теге турдан тора, бәлки урыстан кермәгән дип тә карарга була. Аның Тірке дүния үшін қас элементлер де бар. Белгілі қобызның формасы мұндай түгіл, әмі бұл шының бар бір варианты ғана енді ол. Шол қылы инструмент. Олар аны нық қына қолланғанлар өздері мәдениетлерінде. Мұндай тек татар үшін бей қас болмаған инструмент де бар. Мұнда трещотка бұл русларда көбірек таралған нәрсе. Шолай оқ оларының музыкаларында, музыкал культурасында қолланылған әйбірлер. Ну, әбілай жерларын таңлаған вақытта ол татарша бетінділарының тілләрі. Шуңа көре күрәшін элементлері бар музыкасында, әмі ғымым тереңге құраған вақытта ол музыка, шынықты түркі музыка, пентатоника құрылған.
Нұғайбәкілерінің іліктен өк туқыма ясаулар белгілі. Алар аны мақсус жиһазларда башқарған, шоларының бірсі көргәзмеде де көрсәтілген.
Бұл тоқу станы белгілі әзіректігі модерн стан енді бұны заманаға ярақлаштырып, енді бұл көбіректігі паласылар тоқу үшін ішіленген нәрсе. Әмманы бітір элементлары традицион шындықта. Мұнда біздің бабайлар даған шошынды ұқ тоқу ұстаракларында тоқуғанлар 19-ші езді. Әмманың элементлары қазір сақланған, халықта бар. Қайбір орынларда, бұл ұстаракларда. Мұнда бітін принциплары шошы Еділ-Урал регионы үшін ортақ нәрсе енді бұл. Ну, нағайбәкілер тоқу біле шығырленгенлер өлсі қадар. Шуна күраларының өздерінің тоқымаларында өзіншеліклер де бар. Ол өзіншеліклер бұна рәсімлерден көріне, тігіндегі рәсімден көрініп тұрағына. Аның безеліші, мұндай тігі формасы, әм мұндағы тоқымалар, олар көбірек күрәшінлер үшін қос элементлерден тұралар. Білгерек те тігі түсілер шағылышында, ол ашыққына көріне, әм безеклер де.
Көргәзмеде нұғайбәкілерінің динлерін шағылдырушы экспонатлар да бар.
Нұғайбәкілерінің башта белгілі олар христиан динінде болғандар. 18-ші ғасырда мәліметтер бар. Христиан дин тұтулары турында, яғни Минзілә яғындағы Нұғайбәк крепости янында яшаған уақытта олар православ динінде көшкен болғандар. Бәлки христиан динінде көшу Қазан ханның жемірілге шүк болғандар. Шынки бар шынды фикірлер, олар башта қоздынлардында ешеп, христианалқа шында қабу өткендер деген фикірлер бар. Ол дәрсі көтіру келі ақырысы. Хәм білгілі олар православ дейінде боларақ, тегі дейіні тұтқанлар енді. Әмі мен әйтмәс едім, барысы да бек ныққына күрәшін болғанлар деп. Шынки қой бір станицыларды, 20-ші ез башында Нағайбәкілердің бірлесі ислам дейініне көше. Бұл бейректі Оренбург яқларында, онда бірнеше ауылды көрші мұсылманларының еғандысы негізінде исламға көшу белгілі Нұғайбәкілерінің. Олар қазір онда мұсылман татарларының бірлесі боларақ, Исен-сау яшабеталар ұлтықымды түркімді бар.
Дамир Исхақов фикірінше Нұғайбәкілер татар халқының айырылғысыз бір үліші, оларыны үйрену үшін алға табада давам етерге керек дейді ол.
Қозан кермәнінде ашылған нұғайбәкілерге бағышланған көргезмәні видеода Озатлықның интернеттегі сәхифесінде қорағыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Ұзамызда темір жана сіздері, бекін түсейіп, лажаны ұятырды сіздері. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, сәңгір еулыңы бәйліп қайтып келесің бая. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, сәңгір еулыңы бәйліп қайтып келесің бая. Шосан ятты ватна димәс мүкен түшіне, күш жатқанна істәптәп яткірмәс мүкен түшіне. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, қызыл яулыңы бәйліп бая бардансын бая. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, қызыл яулыңы бәйліп бая бардансын бая. Бейік
икән йоктыгыздан якты яна уттыгыз дурыгыздан шәйләнем каты икән йоктыгыз ой бер кыз бая ой бер кыз бая ол су яулыгына бәйле кайтып килләсе кая ой бер кыз бая ой бер кыз бая ол су яулыгына бәйле кайтып килләсе кая Қарсың деп қытпамадың күн бойы Ой, ұмбырдың баян, ой, ұмбырдың баян Сулар яулығына бәйліп қайтып келесі қаян Ой, ұмбырдың баян, ой, ұмбырдың баян Сулар яулығына бәйліп қайтып келесі қаян Болма бұтшасына кіріп алмала ұрылды ме Семьяна ялқынланым түттіні көрінмей ме Ой, ұмбырдың баян, ой, ұмбырдың баян Оқлы яулығына бәйліп қая бардыңсың бая Ой, ұмбырдың баян, ой, ұмбырдың баян Оқлы яулығына бәйліп қая бардыңсың бая
Озатлық радиосы
Қырымда 21 сентябрьді ашылған түгерек ойын бүтін Руси Татар фольклоры фестивалі 24 сентябрьді Ақмешітті ғалы концерт білен тәмамланды. Татарстан мәдәниет министр орынбасары Гүзәл Шарипова, Қырымда Мәскеу белгілеген мәдәниет министр орынбасары Исмет Заатов шығыш ясадылар. Түгерек ойын фестивалінә келген ижат төркімләрі Бақшысарай районының 6 ауылында да шығыш ясады, оларының тамашашылары яхшы қабыл итті, дейді Гүзәл Шарипова. Рәсми шығышлардан соң ғалы концерт башланды. Монда барлық фестиваль қатнашушылары шығыш ясады. Концертқа ижау, түмен, Қырымдағы балалар ансамбльләрі айрықша ям істеді. Болған тамашашылар да оларны жылы қабыл етті. Қырым Украинада болғанда 2003 жылда Қырымда Татарстан мәдениеті күндері ұзған еді. Қырым татарлары Ақмешіттегі шулық залына шығырым тудырып қазандарына қардашларша жылы алқышлар білен қоршы алған еді. Ол уақытта Қырым вице-премьері болған Илмей Умеров қазандарына сәхнеге шығып сәлемдеген болса, бүгін оны Русия хакимиетлері саяси себепләр білен ізәлікли мәхкәмәге торта. Қырым татарларының бұл жолы не үшін Русиядан кетірілген татар концертларына аяқ басмауын, бұл Ақмешітте ұзған Сабантуйға да бик килмәуен һәркем үзенчә аңлыйдыр. 2014 елның язында Русияның бер яклап Кырымны меңнәрчә хәрби белән басып алуы, икенче яклап бирегә татар артистларын ышкышка тиеп китереп, битуы җырлатуы әле дә күпләрнең хәтерендә. Ул чакта Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Казан артистларының Кырымдагы чыгышларын 1940 елда Риганы басып алганда оештырылган концертка охшатуын әйткән иде. Инде сәясәтчеләр артистлар сәфәренә килгәндә, мин моның зур планның бер өлеше икәнен аңлыйм. Очрашканда аларга ярым шаярып 40 елда Ригадагы хәлләрне искә төшердем. Ул вакытта Ригага совет танклары кергәндә Русиядән бик зур сәнгатькәрләр төркеме килеп, Рига операсында чыгыш ясады. Ул тамашага карата туган нәфрәт исә киресенчә шәһәр халкын туплады, каршылыкны тагын да арттырды, дигән иде Чубаров. 2014 елда Кырымны аннексияләүгә үзләренчә өлеш керткән күп кенә Татарстан артистларына, шул исәптән җыр бию ансамбленә, дәүләт фольклор музыкасы ансамбленә, Казан егетләре бер мәншик төркемнәренә, Ружиры театры Варажейга да мәдәният министрлыгыннан рәхмәт кәгазьләре тапшырылды. Қырымда узған бірінші түгерек ойыннан видеоны осатлықның интернеттағы сәхибесінде қорағыз. Әхазір осатлықта архив тапшыруны тыңлағыз. Осатлық архивін тыңлайсыз.
Сервер Әпкеримов музыка дүниясында танылған аккордеончы. Аны хәтта золотой аккордеон России, ягъни Русияның алтын аккордеоны исеме белән дә йөртәләр. Ул Ташкент янындагы Чечек шәһәрендә 1965 елда туа. Музыкада беренче адымнарында ул мондагы музыка мәктәбендә ясый. 1980-84 елларда Мәскәүдә Гнесиннар исемендә музыка училищесендә укый. Ә инде 87-92 елларда Гнесиннар исемендә музыка академиясендә тәмамлый. Аның укытучысы танылган аккордеончы профессор Юрий Дранга була. Студентлык дәверендә үк ул Бөтен Россия конкурсының лауреаты исеменә дә лайык була. Бүгенге көндә ул Москонцертның солисты, Гнесиннар исемендә музыка колледжының укытучысы булып эшли. Сервер Австрия, Мысыр, Алмания, Польша, Япония, Кытай, Италия, Төркия, Финляндия, Чехия һәм башка илләрдә концертлар бирде, төрле конкурсларда жюри әгъзасы булды. Аны чит илләрдә күбрәк тә беләләр. Ә инде март аенда ул Крымда үткәрелгән Крым акка конкурсында жюри рәисе булды. Фырсаттан файдаланып, мин аның белән очрашып сөйләштем. Сервер үзе хәзер Прагада яши икән. Сүзебез дә шуннан башланды. Ул Прагада Пражский сезоны, ягъни Прага сезоннары исемле ярышы үткәрелә, мине шуңа жюри әгъзасы итеп чакыралар, диде. Сервер әфәнде сөйләде.
Анда чалышмага, анда да бер икенче кере, мына бу сефер үченче кере булачак Пражский сезоны демек, русча Пражский сезоны ярышны япалар. Мен де дәвет етелер жюри үчүн от диңнемек.
Демек сиз анда музыкадан угурашасыз.
Музыкадан угурашам. Дәвет.
Сервер аккордеон үчүн әсәрләр дә яза икән. Моңа нәрсә сәбәп булды дигән сорауга ул мин беренче тапкыр Кырымга килгәндә бу миңа бик тәсир итте. Ватан киенә язарга менә шу Кырымга беренче килүем итәргеч булды, диде ул.
Ана авасы не өчен халбилен чыккан авадыр, чөнки мен тек 98-нче сенесендә Кырымга келдем беренче кере. Одан соң бу аваны нефес алып, бу Кырымның топракка ерге аякын басып, білесіз, одан соң бу ава жанымдан чыкты, юрегимдән.
Яңа әсәрләрне язуны дәвам итәсезме дигән сорауга Сәрвәр әфәнде, әйе, мин хәзер Кырым татар киләреннән торган айрым дискны әзерлим, диде.
Шунда да проектларымда бар, білесіз, озым авалардан насыл
оригинал,
амма Кырым татар тематик аваларын яздырмая бер яңа CD диск япмай истейм. Якында бу менің планларымдыр.
Бу дискның презентациясы 16 апрельдә Мәскәүдә булачак икән. Танылган аккордеончылардан кімні тілге алыры деген сұрауға Сәрвәр әфәнде менә нәрсә диде.
Иң беренче Русияны аккордеонисты әвет Юрий Дранга, Юрий Петрович, менің моджам. Онда оқыған едім Русия музик институтта, Гнесин хадын Валерий Ковтун, ондан соң Ян Табачник, он енді көріштім, әвет Альфред Мартинович Мерик, амма храметлі енді насыл, адлар пек чоқ.
Қырымда оған Кырым татар аккордеончыларының ижра сериесі не дәрежеде сіздің фікіріңізге? Какой уровень исполнительства крымтатарских аккордеонистов в Крыму, на ваш взгляд?
Білесіз, мына бу бізім трагедия олған замана, бу сүргінлік, бізіміз аккордеон баян мәдениетіні текаран артқа ташлаған дүнияға бақсаң. Чүнкі эпи мюзик, эпи культура текаран пешімден қала бу дүниядан, инкішафтан. Профессионал музыкамыз шынды языла, амма білесіз, қасевет еткен не үчін? О, қалқы яқын олмақ керек, чүнкі о қадар яқын дегілдір. Мен ойлы беллейім.
Аккордеоншыларны дүнияға танытмақ үшін не жетішмейм? Кырым татар аккордеоншылары олсын. Мәселе. Оларның дәрежесі исполнительский уровень недостаточен, либо другие какие-то факторы играют.
Аккордеончылар яхшы сөйлері, пек чок бар Кырымда, пек чок. Амма білесіз, егер фарқын бақсаң, мәселе Бұлғарстан аккордеонистлерден, Сербия аккордеонистлерден, оларда енді бір темелі мюзик аккордеон мектебі бар екен. Бізде де тек ел башында.
Советлар заманында ең яқшы аккордеонлар Алманияда ясала деп есепленейді. Әмінә бүгінгі күнде ең яқшы аккордеонлар Италияда ясала екен Сәрвәр әфәнді. Хәзер Италияның кечкенә бер шәһәрендә аккордеон ясаган 60-65 фабрика бар. Һәм алар бөтенесе сатыла, димәк аларга ихтияҗ бар, ди Сәрвәр әфәнде сөйләде.
Иң яхшы аккордеонлар шунда Италиядә япыла. Италия бер кечкенә шәһәрендә 65 мин адам яшай, онда ичендә 60-65 аккордеон фабрик бар. Эр фабрик чалша, эр фабрик продукцияны бүтін дүнияға йоллай.
Өзінің концертларында Сәрвәр әфәнде Кырым татар киләрендә башкара. Минем сіз болған илләрдә Кырым татарларына беләләрме дигән сорауға ул инде белеп башладылар. Мин концертларымда Кырым татар киләрендә башкарам, диде.
Чок ерләрдә Кырым татарлы олған милетін Аллаға шүкір енді білелер. Бір әсер яздым, хатира адын қойдым үстіле. Оны чалған соң, концерттен соң бір сержілер келіп айталар. Чок сағы олыңыз, Кырым татар милетін олғаны. Сіз чалған соң, біз енді білдік бұл милетіні.
Сізіне дәвам етіп, Сәрвәр, әлбәттә мұндай концертларда мен аккордеонда түрлі популяр әсәрлеріне де башқарам, деді. Сервер күп еллар дәвамында Мәскәүдә яшәсә дә туган телен онытмаган. Моңа ничек ирешә алдың дигән сорауыма ул мин 4 яшькә хәтле саф татар телендә сөйләштем. Мине әбием тәрбияләде идә, әти әнием татарча сөйләшә иделәр. Шуннан килеп чыгады туган телдә сөйләшә алуым диде. Ләкин соңгы елларда Кырымга килгән саен мин күзәтеп барам. Кырым татар теле тиз тәрәккият итеп бара, мин инде аннан артта калам, диде.
Бер ел кечкен соң бакып туйдым Кырым татар телен инкишафы бик тез-тез-тез шындыктә. Бик тез китә. Инде мин пешенден калам.
Менә шулай. Үзбәкстанда сөргенлектә туган Кырым татар малае Сәрвер Әпкиримов Мәскәүләрне яулап инде Европага да, ягъни Чехиягә аяк басты. Үзенең торышлыгы, сәләте, эшчәнлеге белән ул тагын ниндидер биеклекләргә күтәрелер сыман. Ләкин ул кайда гына булмасын, Кырымны бер вакыт онытмый. Мәскәүдә торып ул Мәскәү кайтармасына, ягъни биюне дә иҗат иткән. Кырым татарларының Кырымда сугышка хәтле һәрбер районның үзенең кайтармасы, ягъни бию булган. Бу традиция хәзер дә дәвам итә. Мәсәлән, соңгы елларда Американ кайтармасы, Ай-Петри тауының кайтармасы барлыкка килде. Хәзер Прагада яшәүче Сервер Әпкиримов бәлки Прага кайтармасын да иҗат итер. Ә хәзергәчә тыңлаучыларга аның Мәскәү кайтармасын тыңларга тәкъдим итәбез. We'll be right back.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртеге казан вакыты менен кешке 7:00 чыгачак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Başkalar sözüne karar, künnelin sürelmez.